Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КВ Виолета Желева, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, госпожо Желева.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Госпожо Желева, днес много събития. Много събития, кое от кое по-важни, кое от кое по-интересни. В тези събития трябва да откроим на първо място, разбира се, онова, което се случи в Народното събрание с имунитет. Оставката на Делян Добрев, на второ място пресконференцията, която даде министър-председателя в Евсиноград, и на трето място вашите позиции по тези въпроси. Да започнем с оставката на Делян Добрев. Какъв е вашия коментар?
Моя коментар е, че това е един личен акт на народен представител. И смятам, че това е негово лично действие. Казва и той, че това е морален акт. Но след развилите се днес обстоятелства, аз питам, като това е морален акт и той се подава съвсем легитимно пред нас, неговото отхвърлянето на оставката, какъв акт е? Поред мен това е неморален акт. И пред нас днес се разви един театър. Даже ми е неприятно да го кажа, но е така. И принизиха институцията на Народно събрание до там, че ние слушахме какви ли не постановки. За мен беше срамно дори да го слушам. Още повече, че хората дадоха трети шанс на управлението Борисов. Точно с тази надежда да се работи прозрачно и в името на България, на стабилността. Ние виждаме, че ден след ден все повече се пропуква, така да кажа в кавички, това прозрачно управление. Започна се от там, че коалиционните партньори започнаха да споделят притеснения, че се правят назначения, казвам и цитирам партизански,
да,
от вице-премиер Симеонов.
Да.
Оттам се започна с тези назначения. Започна се и с Хасково. Там случай се знае от доста отдавна и затова аз не мога да приема, че ние от БСП сме омаскарили някой или сме нападали някой, че той няма професионални качества.
Да.
Ние просто като изразители на народа бяхме длъжни да подигнем тази тема на национално ниво. И смятам, че няма нищо нередно и ние не смятам, че сме палачи, а сме хора, които сме изразили мнението на хората, защото в Хасково това се говори отдавна. Не може една община да бъде подчинена на един човек.
Вие сте от Димитровград, нали така?
Да.
Той е съседната община. Какво е личното ви впечатление? Хайде малко по-навътре да влезем в проблема. Какви са проблемите в Хасково?
Едно неприятно чувство е, когато срещнеш хората, те ти казват нещо, даже много често искали среща с мен за сигнал.
Така?
Но когато аз искам те да не бъдат анонимни, хората ги е страх. Този страх го виждам напоследък доста често. Това е, което виждам аз около себе си. Също така, нали, като говорим за назначения, имам и такива оплаквания, че хора дори да имат някаква минимална роднинска връзка с други опоненти, така да го нарека, дори са уволнявани или не са назначавани, въпреки че имат всички нужни изисквания да заемат тази длъжност.
Да. Аз започвам да...
Това е. Страхът е навсякъде и за това, нали, като питат защо до сега не сте го коментирали, е точно заради това. Защото хората не са могли да изразят своята позиция. Сега вече, когато всичко е наяве, са някакси много по-чувствителни и вече не могат да се примерят с това, защото тази тема е изключително чувствителна за хората.
Аз се безпокоя от нещо друго обаче. Сега изтече новина, че Александър Ненков, вашия колега, се е разбрал със съпругата си тя да напусне Булгартрансгаз. Отива се в една друга крайност, според мене, която също не е добра. Когато едва ли не, хвали ми се един депутат преди малко от ГЕРБ, че неговата съпруга и майка му не работят. Е как така? Защо не трябва да работят? Това отивате в друг... Вчера, защо мъжа на Корнелия Нинова работи в Лукойл? Защо да не работи в Лукойл? Защо съпругата на Александър Ненков да не работи в Булгартрансгаз? Още да не стигнете до лов на вещици в България, което не е добро. Щом не е в конфликт на интереси, може да си работи естествено. Виж, ако има конфликт на интереси, естествено, че трябва да напусне.
Да, излезнаха много други, така да го накажа, схеми.
Да.
И се оповестиха за други общини, за други институции. Но тук аз искам да кажа, че в никакъв случай не трябва да отиваме пък в крайност,
да се
разменят компромати или пък други обвинения, които не са състоятелни. Тук в случая ние говорихме за назначения, които не са законни, защото няма конкурс за някои от длъжностите.
Е, това е вече важно. Да се изяснява непременно, че става дума за назначения без конкурси. Иначе вашите близки роднини също трябва да работят в тази държава. Кой да ги издържа иначе? Аз не мога да си представя, че на всички народни представители съпругите и съпрузите не трябва да работят. Децата им не трябва да работят. Това е ненормална работа. Но трябва да се изяснява за какви случаи става дума, когато има конфликт на интереси, когато не са назначени с конкурси, когато силово са назначени, когато се гонят представители на други политически сили и се уволняват. Това са вредните
точно,
неща.
Това го споменах, че това го има. Още повече, че тук самия господин Делян Добрев каза, че е настоявал. Не говорим за натиск, но той сам използва думата настоявах така наречения Dream Team да бъде назначен.
Да.
И тук обаче говорим за държавна институция. Не да работиш както имаше обвинение срещу лидера ни Корнелия Нинова, че видите ли мъжът ти работи в Лукойл. Това е частна фирма. Не е държавна институция, която разпределя държавни средства.
Да, да. Днес се прояви, според мен, не знам дали съм права, някакъв парадокс. Премиера и лидер на ГЕРБ на пресконференцията заяви, че с него е обсъдена оставката и че той е съгласен с тази оставка. Малко след това групата гласува против оставката. Какво се случва според вас в средите на вашите колеги?
Ами аз в първия въпрос го споменах, това е пропукване според мен в средите на политическа партия ГЕРБ. С едно изречение мога да кажа, това е бламиране на собствения им лидер.
Да.
Защото те ни обвиняваха дали ние си говорим помежду си, защото сме изказвали различни мнения. Аз питам пък те говорят ли си господин Цветанов и Борисов, защото това са двамата силни мъже в тяхната партия.
Така.
И те разбират ли си помежду си, защото това за нас е една лампичка, която така даже ни светва, че има нещо, което според мен е целенасочено. Или е поредната постановка и сценарий, който разиграват пред гражданите.
А сега си искам само още малко да продължим темата, защото нито една партия не е застрахована от подобни случаи. И БСП, когато е била на власт, се говори за роднински кръгове. Аз си спомням, последния случай беше, когато Станишев беше премиер тройната коалиция. Там имаше един Азер Меликов, негов приятел и съветник. Едва ли не той кадруваше всички длъжности в държавата. По същия начин сега се говори и за Обединени патриоти, защото са във властта. Значи всяка партия във властта и нейните партийни представители сякаш затъват от един момент нататък в подобни ситуации. Какво се случва според вас в партиите? Какво правят парите и властта, та така развращават партията, партийните представители, изборните хора, хората на изборна длъжност? Защо, влизайки във властта, някои български, пък и не само български политици, толкова лесно се изкушават и стават изключително уязвими? Какви мерки трябва да взимат партиите и техните ръководства, за да се предотвратяват подобни вредни явления?
Да, абсолютно сте права.
Това е една много голяма тема, според мене.
Много голяма. Покрай случващото се, като давам изявление, хората ме питат, но вие все едно не знаете, че това се случва отдавна.
Така.
Да, факт, така е. Границата между политическото и личното, между законното и моралното, понякога е тънка.
Така.
Обаче, всеки акт личен е и политически, когато сте политик. Затова много внимателно, когато влизаме в една партия, трябва да преценяме хората си.
Да.
Днес си от трибуната Корнелия Минова каза, че с новата парламентарна група ние ще се стремим да няма това, за което говорихме преди малко, няма да влизам в подробности. Защото аз не отричам, че го е имало. Така
да.
Е, наистина.
Да.
И хората, наистина, това най-много ги боли, към това са най-много чувствителни.
Да, да.
Най-лошо е, че когато един човек влиза в една партия, след това само да взема, а не да дава, е противопоказно е за политика. Аз като млад политик винаги съм гледала идеалистично. И даже понякога, като се сблъсквам с това, което виждам,
така?
Се чудя дали мястото ми е в тази страна, в политиката, в всичко, с което се занимавам.
Да.
Но не съм
жалко.
Се отказвала, въпреки че съм го виждала, да, не се отказвам, защото смятам, че това може да се промени. Длъжни сме да го направим заради хората, защото наистина хората са толкова разочаровани от политиците.
Те са направо омерзени. Омерзени са направо.
Са, да. Отвратени са даже, ако мога да използвам и по-силна дума, от политика. И понякога, знаете ли, ми е болно, че трябва да ми сложат етикета и на мен депутат.
Да.
Теренце, мръсна дума.
Да.
Не смятам, че всички са такива. Да, някои влизат в политиката точно за да разпределят някакви суми, да облагодетелстват семейства и така нататък, но не всички са такива.
Да.
Смятам, че за това беше полезно и трябваше да с такава сила да покажем какво се случва в Хасково.
Да.
И не само в Хасково, след това ще излезнат и още други такива.
Смятате ли? Смятате ли, че на други, смятате ли, че и на други места има подобна ситуация?
Да, днес от трибуната беше споменато Габрово. Смятам, че ще излезнат след това и други, защото такава е тенденцията.
Да.
И хората смятат, че това е редно, това е нещо нормално и ние трябва да си мълчим. Този път не си замълчахме, този път показахме, че сме истинска опозиция, такава каквато трябва да бъдем.
И понеже сте истинска опозиция, такава каквато трябва да бъдете според вас, кажете ми, моля ви, сега как ще се реши още един конфликт? Конфликт, в който безспорно и вие сте замесени. Конфликта между двамата генерали. генерала президент и генерала премьер. Все по-често започват остри реплики да прехвърчат. Кой ще спечели битката? Битката, така се определи Румен Радев, че има битка. Причините и поводите, какво доведе до рязкото противопоставяне отново на Дундуков 1 и Дундуков 2. Кой печели и кой губи от тази генералска битка и има ли база за примирие?
Ами, в една такава битка не знам дали ще има точно
победител.
Да. Победител не знам дали ще има, но няма как държавният глава да не взема позиция. И когато има реплики остри срещу него, то е нормално да се защити.
Да.
Затова аз не го приемам като война, а като ясна и категорична позиция на президента на България. Борисов се държи така, както преди няколко години, преди когато президента на България беше друг, и можеше някой да му диктува позиция и поведение, начин на поведение.
Да.
Сега обстановката вече не е такава. Аз смятам, че не знам, може би няма да има победител, но със сигурност ще има загубил. И този загубил ще е този, който се обявява срещу президента на България, защото той беше избран и с гласовете на БСП, но и с една голяма част от ГЕРБ, които го припознаха.
Накрая все по-често се пише и говори, че и при вас има опозиция в опозицията. Тоест, зараждат се някакви недоволства срещу ръководството. Според вас, вие член ли сте на БСП или сте от гражданската квота?
Член на БСП.
Според вас има ли такава опозиция? Застрашено ли ръководството от подмяна? Ще се свиква ли извънредно заседание на конгреса ви?
Абсолютно категорично няма как да имаме нов председател предсрочно,
да.
Защото аз виждам отношението на хората по места към лидера ни Корнелия Нинова.
Да.
Просто от всякъде тя среща подкрепа. Не само към нейната личност, а към методите на ръководене на партията, и до сега смятам, че няма грешен ход.
Да.
Даже напротив, бяха ни зачерпнали като опоненти политически, но видяхте, че така имаме доста добър резултат на изборите, въпреки че не спечелихме. И със сегашните си действия и като опозиция също добре е приемани групата и лидерани с начина на поведение. Затова не смятам изобщо да коментирам, че може някой да иска да смени лидера ни на този етап. Изцяло аз лично и всички структури, защото на няколко пъти вече съм присъствала на срещи и цяло подкрепят Корнелия Нинова. А за това, че в групата има други мнения, то е нормално. Ние сме демократична партия, даже би казала най-демократичната.
Да.
Да. Е нормално да има други мнения, нормално е ние на група, когато се събираме и слушаме всички мнения и различните, така че не виждам да има някакъв друг кръг, който да застрашава стабилността на партията. Мисля, че това са провокации.
Аз ви благодаря за вашето участие, благодаря ви за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и аз много. Всичко добро.
Благодаря, Виолета Желева, народен представител от парламентарната група на БСП за България.